Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení výslechem prvého obviněného Rudolfa Slánského. Obviněný Rudolfe Slánský, předstupte před mikrofon. Cítíte se vinen v tom, jak jest uvedeno, že jste se dopustil těch čtyř trestných činů, které vám žaloba dává za vinu?
Ano.
První trestný čin je vyzvědačství. Ano?
Ano.
Velezrada.
Ano.
Sabotáž.
Ano.
A vojenská zrada.
Ano.
Tak prosím, kdybyste nyní v souhrnu vypověděl, v čem přiznáváte svoji vinu. Rozumíte mi, jak to myslím?
Ano.
Ne, detaily, tak v souhrnu.
Ano. Přiznávám plně svoji vinu a chci poctivě a pravdivě vypovědět o všem, z čeho jsem se dopustil a čím jsem se provinil. Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes právem stojím zde, před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem. Proto právem jsem nucen zodpovídat se dnes před veškerým československým lidem a také před všemi demokratickými lidmi celého světa. Nebudu proto ve svých výpovědech šetřit ani sebe, ani své společníky. Nebudu především šetřit sebe, neboť jako jeden z nejvýznamnějších funkcionářů komunistické strany jsem zneužil té velké důvěry, kterou mi komunistická strana dala a kterou mi dal československý lid, jehož velké vymoženosti, kterých si dobil v roce 1945, jsem svou nepřátelskou činností ohrozil. Chci především přiznat svoji vinu v tom, že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu po řadu let v čele. Toto naše centrum, v něm jsem soustředil mnoho různých kapitalistických a buržoázně nacionalistických živlů, z nichž mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké, provádělo nepřátelskou činnost v zájmu a ve službách americko-anglických imperialistů, činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického zřízení, k restauraci kapitalismu a k změně československé zahraniční politiky směrem na západní kapitalistické mocnosti. Prováděli jsme nepřátelskou činnost uvnitř komunistické strany, hospodářství, zahraniční službě, bezpečnosti a armádě. Pracovali jsme k plnému uchopení moci ve straně a ve státě, abychom provedli restauraci kapitalismu a likvidaci lidově demokratického zřízení. Přiznávám, že jsem vešel ve spojení a ve styk s představitelem angloamerických imperialistů a jejich výzvědné služby Conny Zilliacusem, který se vměšoval do vnitřních záležitostí Československa. Přiznávám konečně, že jsem v době slovenského národního povstání, když jsem byl delegován na Slovensko moskevským vedením strany, prováděl tam nepřátelskou činnost, zastával zájmy angloamerických imperialistů a Benešovy londýnské vlády a zrazoval zájmy československého lidu. Konečně přiznávám svoji zodpovědnost na smrti Jana Švermy.
Obviněný Slánský, jak se stalo, že jste se vy, který byl 30 let členem komunistické strany Československa, nakonec dostal do služeb imperialistů a stal se organizátorem a hlavou spiknutí proti Lidově demokratické republice Československé.
Chci uvést nejprve několik slov o svém původu a o počátcích své politické činnosti. Přišel jsem do dělnického hnutí jako člověk buržoazního původu. Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem. Vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny a to ovlivnilo mé osobní vlastnosti a můj charakter. Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal, že jsem neplnil a nemohl plnit čestně povinnosti, které vyplývaly z mého členství v komunistické straně. Již v počátcích své činnosti v komunistické straně jsem se dopouštěl nejprve malých, pak větších, oportunistických chyb, pravých a levých. A vzdaloval jsem se od linie strany, kolísal jsem a choval se jako oportunista. Choval jsem se jako oportunista před policií a soudem, když jsem byl jimi v době první buržoazní republiky vyšetřován. V roce 1927, když jsem byl krajským sekretářem v Moravské Ostravě, projevil jsem trockistické názory a dostal se na pozici trockismu. V roce 1935 jsem se dostal na platformu oportunismu a nerozešel jsem se s ním. Nebyl jsem tak dlouho odhalen v komunistické straně proto, poněvadž jsem se maskoval, zakrýval svoji nepřátelskou činnost a vystupoval jako člověk dvojí politické tváře. Navenek jsem vystupoval jako stoupenec bolševického směru a linie strany, ačkoliv jsem ve skutečnosti na bolševické pozici nestál. Takto se stalo, že jsem přes oportunistické chyby, přes trockismus a oportunismus dostal se až k tomu, že se ze mne stal nepřítel komunistické strany, že jsem se stal agentem buržoazie, že jsem nevedl skutečný boj proti kapitalismu a nehájil zájmy dělnické třídy. To vysvětluje, jak jsem se nakonec dostal až k aktivnímu nepřátelskému boji proti komunistické straně a Lidově demokratickému zřízení.
Můžeme tedy učinit závěr, Rudolfe Slánský, že jste nikdy skutečným komunistou se nestal a nikdy skutečným komunistou nebyl. Je tomu tak?
Ano.
A vy povězte nyní konkrétněji, kdy jste přešel k aktivním metodám boje proti komunistické straně Československa a československému lidu?
Přešel jsem k těmto metodám v době svého pobytu v Sovětském svazu v roce 1944, kdy jsem byl moskevským vedením strany delegován do ukrajinského partizánského štábu jako československý politický představitel s úkolem, abych tam organizoval partizánské hnutí v Československu. Tehdy jsem vešel ve styk s angloamerickým agentem, bývalým generálem Pikou, a zastával jsem jeho linii z Rady československého lidu, linii západních imperialistů a Benešovy emigrantské vlády, která směřovala k tomu, aby slovenského národního povstání bylo využito ve prospěch buržoazie a jejich zájmu.
Obviněný Rudolf Slánský, vy už jste hovořil o tom, že jste se choval před buržoazní policií a před soudem v době prvé republiky zbaběl, nikoliv jako komunista. Uveďte o tom konkrétní fakta.
V době první republiky jsem byl několikrát vyšetřován policií a soudem. Řekl jsem, že jsem byl oportunista a také choval jsem se jako oportunista, když jsem byl policií a soudem vyšetřován.
Já zde mám protokol, sepsaný s vámi při domovní prohlídce u vás, dne 28.7.1924, vámi podepsaný, ve kterém nabízíte policejnímu komisaři místo protestu proti domovní prohlídce svoje soukromé informace o komunistické studentské organizaci Kostufra. Máte na mysli podobné případy?
Ano, mám na mysli podobné případy.
Dále zde mám protokol o vaší výpovědi, z něhož je zřejmé, že před vyšetřujícím soudcem u Zemského soudu v Praze dne 12.1.1925 jste se vzdal komunistických idej při vyšetřování. Je to také jeden z takových případů?
Ano.
Já překládám oba tyto dokumenty k soudu. Dále zde mám váš dopis buržoaznímu soudu, ve kterém poníženě prosíte o odklad nastoupení trestu. Z tohoto dopisu vám cituji. Žádám snažně, aby mi byl povolen odklad pro nastoupení trestu. Tuto svou prosbu opírám o důvody zdravotní. Jsem skutečně se svými silami u konce, že se obávám, že každodenně pod tíhou té nesmírné přepracovanosti klesnu. Prosím proto ještě jednou snažně, aby mi byl termín pro nastoupení trestu laskavě odložen. Touto poníženou formou jste se obracel na buržoazní soud. Je to rovněž jeden z takových případů vašeho
osud? Ano, je tomu tak.
Předkládám soudu. To tedy znamená, že na začátku své politické činnosti před orgány buržoazní moci jste si vedl jako oportunista a zbabělec a ne jako komunista.
Je ano. To tak.
A nyní rozveďte podrobněji, jak jste se stal trockistou.
Bylo to v roce 1927, kdy v Moskvě vystoupil Zinoviev a jiní trockisté. Tehdy jsem vyslovil pochybnosti o správnosti politiky komunistické internacionály v čínské otázce a přiklonil jsem se k trockistickým názorům. Byl jsem tehdy krajským tajemníkem v Moravské Ostravě a tam na schůzi krajského výboru byla projednávána i tato otázka vystoupení trockistů. Já jsem tam vystoupil v debatě, projevil trockistické názory a tím jsem se dostal na pozici trockismu. Není proto také náhodou, že později ve své činnosti jsem s různými trockisty spolupracoval, o ně se opíral a je chránil.
Tedy i druzí známí trockisté věděli o vaší trockistické pozici?
Ano.
Věděli. Ku příkladu starý trockista Evžen Klinger uvádí ve své výpovědi, že již v roce 27 věděl o tom, že zastáváte trockistické stanovisko.
Ano, mohl o tom vědět.
A jaký postoj jste zaujal vy k Evženu Klingerovi, k trockistovi?
Evžen Klinger je jedním z těch trockistů, se kterým jsem spolupracoval a kterého mu jsem pomohl, aby se dostal do význačné funkce na ministerstvu zahraničních věcí.
Ačkoliv jste věděl, že zůstal trockistou, já?
Věděl jsem to, ano.
O tom, že jste trockistou, věděla také buržoazní policie, která o tom měla zvláštní záznam ve své kartotéce již v roce 1928. Já vám cituji část vaší policejní karty pod číslem 352. Je tato karta vedena a je zde uvedeno. Slánský je stoupencem skupiny Trockého. Tedy policie věděla, že uvnitř komunistické strany zastáváte nepřátelský protikomunistický směr. Zde je kartoteka. Znáte ji z vyšetřování, tu kartoteku?
Ano.
Předkládám se.
To dosvědčuje, že policie zřejmě o tom věděla.
Věděla.
Jo, vše máme zjištěno i to, jak se policie dověděla, že jste trockistou. Podle protokolu ze dne 11.10.1927, který byl sepsán na policejním komisařství v Praze, jste přiznal, že jste v průvodu volal, ať žije Trocký. Stalo se tak. Přiznal jste to. Ovšem buržoázní policie tehdy v tom neviděla nic závadného, protože tehdy již bylo každému známo, že Trocký je agent imperialistů, a proto také jste byl osvobozen a za tento výrok jste stíhán nebyl. A nyní popište vaši oportunistickou činnost konkrétně.
Zmínil jsem se již o tom, že jsem v roce 1900...
Víc na hlas, prosím.
35 se dostal na oportunistickou platformu. Byl jsem tehdy jedním ze zodpovědných členů tehdejšího vedení strany a snažil jsem se orientovat stranu nesprávným způsobem v otázkách taktiky jednotné fronty. Snažil jsem se orientovat stranu na spolupráci s reformistickými vůdci a s Benešem, kteří byli agenty buržoazie. Neorientoval jsem stranu správně, to je na mobilizaci pracujícího lidu zdola, neboť jedině tak bylo možno donutit reformistické vůdce, aby aspoň v některých otázkách společně postupovali.
Jak to bylo při volbě Beneše prezidentem?
Podobně jsem také postupoval při volbě Beneše za prezidenta, kdy jsem neorientoval stranu na to, aby byl mobilizován pracující lid k tomu, aby vytýčil řadu dílčích požadavků.
A ve věci Československo-sovětské smlouvy?
Ve věci Československo-sovětské smlouvy, tehdy v době, kdy byla tato smlouva uzavírána, vzbuzoval jsem iluze Beneše, jako by to byl upřímný přítel Sovětského svazu, ačkoliv šlo o imperialistického agenta. Tím vším jsem stěžoval boj strany proti reakci a fašismu, podlamoval akceschopnost strany a pomáhal zájmům reformistických vůdců a reakční československé buržoazie, která již tehdy pomýšlela na mnichovskou zradu.
To tedy znamená, že jste tím pomáhal osobně i imperialistickému agentu Benešovi?
Ano, pomáhal jsem i osobně Benešovi jako imperialistickému agentovi.
Vaše činnost jako agenta buržoazie v komunistické straně Československa byla také Benešem náležitě oceňován a právě tak jeho nejbližšími spolupracovníky. Benešův agent a blízký spolupracovník Hubert Rybka v den okupace Československa nacistickým Německem vás zařadil do seznamu Benešových lidí, pro které organizoval po dohodě s Benešem odchod na západ. Zde máme takový seznam nalezený v Rybkově archívu, kde jste uveden mezi celou řadou známých reakcionářů. Znáte tento seznam?
Ano, znám to. Z toho je zřejmo, že Beneš a jeho lidé chtěli, abych odejel do emigrace na západ, aby mě tam mohli využívat pro své plány.
V dopise, který právě doprovází tento seznam, je uvedeno, že Rybka podnikl kroky, aby byli zachráněni naši lidé. Dále je z dopisu Rybky Benešovi zřejmé, že Rybka činil opatření k vaší pomoci prostřednictvím britských agentů Steeda a Miss Grant Duff, příbuzné Winstona Churchilla, kteří zařídili potřebné instrukce pro vaši pomoc prostřednictvím britského vyslanectví v Praze. Z toho tedy je zřejmé, že zájem, který o vás Beneš a Rybka měli, byl zájmem anglických vládnoucích kruhů, které byly zřejmě o vás dobře informovány Benešem a Rybkou.
Je ano, tomu? Uvedené dokumenty to dosvědčují.
Nože ta pomoc imperialistů pro vás přišla pozdě. Vy, jak jste vypověděl, jste byl v té době již v Sovětském svazu. Avšak do Sovětského svazu jste odešel jako agent buržoázie a nepřítel strany. Ano. Je tomu? A nyní vypovězte, jak jste v Sovětském svazu přešel k aktivním metodám boje proti straně a československému lidu, jak jste se o tom již zmínil.
Vypověděl jsem již, že za svého pobytu v Sovětském svazu byl jsem v roce 1944 delegován moskevským vedením strany do ukrajinského partizánského štábu, abych tam pomáhal československému boji za svobodu tím, že budu organizovat partizánské skupiny, které byly vysílány ze Sovětského svazu na území Československa.
A jak jste plnil tento úkol, který vám byl svěřen vedením strany?
Tehdy jsem vešel ve spojení s angloamerickým agentem, bývalým generálem Pikou, který byl tehdy československým vojenským ataše v Moskvě. Při svých návštěvách u něho jsem ho informoval o různých otázkách partizánského hnutí, jako například o partizánské škole, o činnosti vysazených československých jednotek partizánských na Slovensku. Před mým odjezdem na Slovensko mě Pika žádal, abych prosazoval v ukrajinském partizánském štábu jeho požadavek, aby partizánské skupiny na Slovensku se podřizovaly tehdejšímu československému vojenskému velení v Banské Bystrici, které vedl generál Golian.
A jaké stanovisko vy jste k tomu zaujali?
Já jsem souhlasil s tímto Pikovým požadavkem v té formě, že jsem slíbil, že budu prosazovat, aby ty partizánské jednotky, které jsou zasazeny na jednotlivých frontových úsecích, se budou podřizovat Golianovu velení.
Pokud je tedy o plnění vašich úkolů, které vám byly dány, plnil jste je či nikoli?
Neplnil.
Právě naopak, sabotoval jste tyto úkoly.
Ano, sabotoval jsem.
A nyní k Pikovi. Co sledoval zráce a angloamerický agent Pika požadavkem na podřízení partizánských jednotek na Slovensku velení generála Goliána? Jaký měl na tom zájem?
Pikovi šlo o to, aby reakční Golianovo velení v Banské Bystrici si mohlo podřídit partizánské jednotky a tímto způsobem činnost partizánských jednotek usměrňovat a kontrolovat. Šlo mu o to, aby v zájmu angloamerických imperialistů a Benešovy londýnské vlády byl co nejvíce zmenšen vliv partizánů, jejich bojová působnost na slovenské národní povstání, aby do čela událostí se mohla dostat buržoazie a využívat a zneužívat slovenského národního povstání k tomu, aby posilovala svůj vliv a svoje pozice.
Vy jste tedy jako člověk, který spolupracoval s Pikou jste spolupracoval.
Ano.
Podrýval partizánský národně osvobozenecký boj proti fašismu.
Ano, vypověděl jsem, že jsem tento boj sabotoval.
Vaše spolupráce s angloamerickým agentem Pikou je velmi jasně vyjádřená v jedné z tajných zpráv, a to číslo 629.2, kterou poslal 28. září 1944 špion Pika bývalému ministru emigrantské vlády zráci Ingrovi do Londýna. V této zprávě totiž Pika Ingrovi píše: pozval jsem poslance Slánského do Moskvy, který mi podal podrobnou zprávu. Spolupráce i důvěra dobrá. Pro další spolupráci vydal jsem tyto směrnice. Pak vypisuje směrnice, které vám v uvedené zprávě dal. A dále sděluje: poslanec Slánský plně souhlasí a slíbil prosadit tyto požadavky u partizánského štábu v Kyjevě. Slíbil zasílat podrobné zprávy od partizánských stanic na Slovensku a podkarpatské Rusy. Znáte ten dokument?
Znám tento dokument.
Tato zpráva z londýnského archivu tedy ukazuje vaši spolupráci s angloamerickým agentem Pico. Dokumentárně
ukazuje. Tato Picova zpráva prokazuje to, co jsem řekl, že jsem spolupracoval s tímto angloamerickým agentem, s Pikou.
Co prakticky znamená vaše spolupráce s Pikou? Jak byste to charakterizoval?
Prakticky tato spolupráce znamenala zradu, přímou zradu na zájmech československého lidu.
A proč mohl špion Pika takovou nepřátelskou spolupráci s váma vůbec navázat? Jak to vysvětlí?
Mohl to zřejmě proto, poněvadž byl od Beneše a jeho lidí informován o mé předválečné oportunistické činnosti v komunistické straně.
Pokračujte.
Nyní vypovídejte o tom, jak jste počal plnit pokyny a úkoly Benešovy emigrantské vlády v Londýně.
Počal se mě plnit tím, když jsem přiletěl na Slovensko, kam jsem odjel koncem září roku 1944 do Banské Bystrice, kde jsem byl politickým pracovníkem v tamnějším partizánském štábu. Tam jsem spolupracoval s různými nespolehlivými a nepřátelskými, buržoázně nacionalistickými živly ze řad partizánů, jako například to byl Josef Trojan, který byl velitelem jedné partizánské brigády a který byl orientován na západ a spolupracoval s Londýnem. Vešel jsem také ve spojení s Bohumilem Lauchmanem, agentem angloamerických imperialistů. S ním jsem úzce spolupracoval a jemu jsem pak umožňoval jeho politickou činnost. Umožňoval jsem tak potom také Golianovu reakčnímu velení, aby si mohlo podřizovat partizánské jednotky, aby mohlo kontrolovat a usměrňovat jejich činnost, což činilo tím, že například odpíralo dostatečně zásobovat partizány výzbrojí, výstrojí a potravinami, že dále se snažilo znemožňovat, aby partizánské jednotky odcházely do týla německé fronty, kde se mohly nejlépe uplatnit, a snažilo se, aby co nejvíce byly zasazovány na frontových úsecích. Nečel jsem také pomlouvačným kampaním, které prováděli reakční důstojníci v armádě a které byly vedeny proti partizánům.
Jednu otázku, soudní předsedo. Obviněný Rudolf Slánský, nezmínil jste se ještě o jednom velmi závažném zločinu, kdy jste líčil svou účast na slovenském národním povstání.
Já jsem již vypověděl, že jsem se dopustil těžkého zločinu, který spočívá v mé vině na smrti Jana Švermy.
V průběhu líčení své činnosti jste se toho dosud nedotkl, této velmi závažné zločinné činnosti. Koho Jan Šverma na Slovensku představoval? A jaký byl váš poměr k němu?
Jan Šverma přijel spolu se mnou na Slovensko jako politický představitel moskevského vedení komunistické strany. Jan Šverma byl jedním z nejpřednějších pracovníků komunistické strany a blízkým spolupracovníkem předsedy strany Klementa Gottwalda. Jan Šverma na Slovensku pomáhal zajišťovat pokrokové a demokratické zájmy slovenského národního povstání, pomáhal slovenskému lidu v jeho boji proti hitlerovským okupantům, po porážce povstání odešel z partizány do hor a po jejich boku dále bojoval. Zatímco Jan Šverma stál pevně a důsledně na pozici komunistické strany, stál jsem já, jak jsem již o tom vypověděl, na nepřátelské pozici, dostal jsem se do druhého opačného tábora a byl jsem tedy politickým protivníkem Jana Švermy.
Tedy vy jste se v době slovenského povstání obklopoval a spolupracoval jste s nepřátelskými živly, s imperialistickými agenty, jako by Laušman, Trojan, Pika a jiní, o kterých už jste hovořil, a k Janu Švermovi jste se choval jako k politickému protivníku.
Ano.
No a vypovídejte nyní o tom, jak Jan Šverma zahynul a jak jste jeho smrt zavinil.
Bylo to 10. listopadu roku 1944 při přechodu přes horu Chabenec v Nízkých Tatrách. Tehdy jsem neučinil vše, co jsem učiniti mohl a co jsem učiniti měl, abych Jana Švermu uchránil před smrtí. Ještě před začátkem pochodu nedal jsem Janu Švermovi, který byl fyzicky slabý, dostatečně silné zajištění. Také při začátku pochodu jsem neučinil náležitá opatření, abych Janu Švermovi pomohl. Jan Šverma ještě před začetím sněhové vánice při pochodu těžce šel, často musel odpočívat a pomalu stoupal. K tomu přispělo i to, že Jan Šverma měl malé boty, které byl nucen si vzít, když jeho vlastnice mu ztratili. Když pak začala prudká sněhová metelice a Jan Šverma zůstal pozadu, nečinil jsem žádná opatření, aby Janu Švermovi bylo pomoženo. Cítím proto svoji zodpovědnost za smrt Jana Švermy a tuto zodpovědnost také přiznávám.
Jaká opatření jste mohl udělat k záchraně Jana Švermy?
Mohl jsem například vytvořit organizovanou, dostatečně silnou skupinu ze spolehlivých partizánů, která by Janu Švermovi pomáhala a podobně.
Bylo vaší povinností učinit takové opatření?
Ano.
A jak posloužil tento váš zločin nepřátelským zájmům, kterým jste sloužil?
Smrt Jana Švermy posloužila nepřátelským zájmům, neboť byla velikou ztrátou pro komunistickou stranu a její vedení, jejímž byl Jan Šverma předním pracovníkem. Posloužila nepřátelským zájmům, neboť byla velikou ztrátou pro boj slovenského lidu, který Jan Šverma pomáhal zajišťovat. Byla ztrátou také pro celkový boj československého lidu za svobodu proti hitlerovským okupantům. Byla ztrátou i pro dnešní budování socialismu, při kterém by byl Jan Šverma hrál vynikající úlohu. Poněvadž jsem stál na nepřátelské pozici, posloužila smrt Jana Švermy i mým nepřátelským zájmům. Po smrti Jana Švermy nebylo pak té kontroly mé nepřátelské činnosti, jakou mohl Jan Šverma vykonávat jako politický pracovník partizánského štábu, usnadnila tedy smrt Jana Švermy i moji nepřátelskou činnost.
To také znamená, že smrt Jana Švermy, kterou jste zavinil a kterou jste způsobil, vám pomohla zakrýt vaši nepřátelskou činnost.
Ano.
Jak vaší vinou Šverma skončil svůj život, dokazuje výpověď jednoho z přikrylových polních četníků, Šebesty, který přiznal, že Švermu, u kterého zůstal nakonec sám, okradl o peníze a hodinky a opustil ho. Slyšel jste o tomto konci ano. Jana Švermy?
Ano, slyšel jsem.
Mám zde kapesní hodinky, které měl u sebe Jan Šverma v okamžiku své smrti. A které mu právě odcizil marodér Šebesta, který u něho v poslední chvíli byl. Byly nalezeny jen díky tomu, že také vy jste byl odhalen. Pamatujete se na tyto hodinky, které měl Jan Švermy u sebe?
Nepamatuji.
Předkládám soudu. Vaše přiznání viny na smrti Jana Švermy potvrzuje celá řada svědků, kteří právě také byli účastníky pochodu přes horu Chabenec v Nízkých Tatrách 10. listopadu 1944. Například to potvrzuje nyní štábní kapitán Nikolaj Revilák, Jiří Košický, Josef Lietavec, bývalý generál Přiklil a řada jiných. Mohou to potvrdit? Vaši vinu?
Ano, tito svědkové mohou potvrdit moji výpověď.
V době zakončení války a osvobození Československa sovětskou armádou byl jste tedy již aktivním nepřítelem, který měl za sebou nepřátelskou činnost sloužící západním imperialistům v době slovenského povstání, kde jste mezi jinými zločiny spáchal těžký zločin na Janu Švermovi, jehož smrt jste zavinil. To doznáváte.
Ano, přiznávám to.
Postoupíme nyní dále. Tak nyní nám řekněte, co jste dále dělal proto, abyste zakryl tu svoji nepřátelskou činnost na Slovensku, o které jste si nyní zmiňoval, právě ve funkci generálního sekretáře komunistické strany Československa, do které se vám podařilo ve skutečnosti se vetřít.
Když jsem přijel ze Slovenska, tu, abych zakryl tu zradu, kterou jsem na Slovensku spáchal, líčil jsem před stranou věci tak, jako kdybych byl splnil úkoly, kterými jsem byl pověřen moskevským vedením strany. Také před veřejností jsem líčil věci takto. Přisvojoval jsem si zásluhy od slovenské národní povstání, nechal jsem se popularizovat mezi partizány a takto jsem zakrýval svoji nepřátelskou činnost, abych v ní mohl pokračovat.
Jak jste počal po osvobození Československa nepřátelsky pracovat?
Po osvobození Československa využíval jsem a zneužíval jsem své funkce generálního tajemníka k tomu, abych prosazoval na různá důležitá místa ve stranickém, státním a hospodářském aparátě různé nepřátelské živly. Byly to nepřátelské živly jako buržoazní nacionalisté, trockisté, sionisté a jiní, z nichž mnozí byli z řad západní kapitalistické emigrace. Takovýmto způsobem v době, kdy osvobozen československý lid začal budovat lidově demokratický režim, jsem formoval protistátní spiklenecké centrum.
Tak přicházíme nyní ke konkrétní otázce, ano? Vysvětlete nebo vypovězte konkrétně, jak a koho jste do tohoto centra protistátního, jak jste ho vybudoval, jakým způsobem?
Budoval jsem toto protistátní centrum, jak jsem již vypověděl, z různých nepřátelských živlů. Řekl jsem, že mezi těmito nepřáteli bylo mnoho lidí, kteří dobu války strávili emigraci v západních kapitalistických zemích, zvláště v Anglii. Byli to lidé většinou buržoazního původu, kteří již tam v kapitalistických státech si vytvořili různé skupiny, vzájemně se podporující, které si zachovali i po svém návratu do Československa a použili jich k tomu, aby se vzájemně prosazovali. Mezi těmito emigranty pracovali rozvědky kapitalistických států a získávali si z nich své agenty, aby je mohli použít a také je potom použili pro své služby po návratu domů v osvobozeném Československu. Imperialisté si získávali tyto agenty ze řad emigrace různým způsobem. Vytvořili si k tomu například v Anglii krycí organizaci, známý Trust Fund, ze kterého finančně podporovali emigranty a pomocí této finanční podpory si získávali emigranty za své agenty. V jiných zemích, jako například ve Francii, byli agenti imperialistických rozvědek získáváni ze řad dobrodružných, rozkladných živlů, španělských interbrigadistů, z lidí, kteří se dostali do koncentračního tábora, v jiných kapitalistických státech, z těch lidí, kteří nějakým způsobem byli na těchto státech materiálně závislí. Tito všichni lidé, nepřátelé, po svém návratu pronikli do komunistické strany. Stali se jejími členy a začali nepřátelsky tam pracovat spolu s jinými nepřáteli, kteří již v komunistické straně byli. Poněvadž já sám jsem byl nepřítelem komunistické strany, dostal jsem se na společnou platformu s těmito nepřáteli, prosazoval se mě do různých důležitých funkcí ve stranickém, státním a hospodářském aparátě. A poněvadž jsem jako nepřítel byl ve vysoké funkci v komunistické straně, dostal jsem se do čela takto tvořeného protistátního spikleneckého centra.
A které nepřátelské živly jste do význačných funkcí stranického, státního a hospodářského aparátu dosadil?
Dosadil jsem do stranického aparátu, především do ústředního sekretariátu komunistické strany, různé nepřátele, jako například to byl židovský buržoazní nacionalista Bedřich Geminder, který se mou pomocí stal vedoucí mezinárodního oddělení ústředního sekretariátu, Marie Švermová, česká buržoazní nacionalistka, kterou jsem pověřil vedením organizačního oddělení, Josef Frank, který spolupracoval s nacisty v koncentračním táboře a stal se mou pomocí členem sekretariátu a vedoucím oddělení pro průmysl, peněžnictví a obchod, Ludvík Frejka, který dobu války strávil v Anglii, kde spolupracoval s anglickými imperialistickými kruhy a kterého jsem pověřil vedením národohospodářského oddělení, Karel Schwab a Josef Pavel, kteří se stali vedoucími bezpečnostního oddělení v ústředním sekretariátě. Kromě toho jsem prosadil a dosadil také řadu nepřátel do význačných funkcí v jednotlivých krajích, tak například jsem dosadil za krajského sekretáře v Brně Otu Schlinga, který byl agentem angloamerických imperialistů, dále do jiných důležitých krajů, Mikuláše Landu do Ústí nad Labem, Vítězslava Fuchse do Moravské Ostravy, Hanuše Lomského do Plzně a celou řadu jiných nepřátelských živlů do stranického aparátu, odkud tito nepřátelé pak prováděli svoji rozkladnou činnost uvnitř komunistické strany.
Tak to je vaše záškodnická činnost uvnitř stranického aparátu. A které nepřátelé jste rozmístil do státního a hospodářského aparátu?
Také do státního a hospodářského aparátu jsem rozmístil řadu nepřátel. Tak například do hospodářského aparátu jsem rozmístěval nepřátele, zvláště za spolupráce mých společníků Josefa Franka a Ludvíka Frejky, přičem zvláště Ludvík Frejka zde byl aktivní, neboť vedle své funkce v ústředním sekretariátě měl i řadu funkcí ve státním aparátě, takže mohl lépe, snadněji rozmístěvat mnoho různých nepřátelských živlů do jednotlivých hospodářských orgánů. Tak například do hospodářských ministerstev byli mnou a mými společníky umístěni nepřátelé, jako byl Otto Fischl, který za okupace spolupracoval s nacisty a stal se mou pomocí náměstkem ministra financí. Dále to byli imperialističtí agenti Rudolf Margolius a Evžen Lebel, kteří se stali náměstky ministra zahraničního obchodu. Dále to byl Eduard Outrata, který za první republiky byl ředitelem brněnské zbrojovky, tedy kapitalistického podniku, a v době okupace byl ministrem benešovské londýnské vlády a stal se nejprve generálním sekretářem státní hospodářské rady při předsednictvu vlády a pak náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího. Dále to byl Josef Goldman, který dobu války strávil v Anglii, kde se stal agentem anglických imperialistů a stal se rovněž náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího a řada dalších nepřátel, které jsme rozmístili do různých článků hospodářského aparátu. Do ostatních ministerstev jsem dosadil také různé nepřátele, jako například do ministerstva vnitra Karla Švába, Josefa Pavla, kteří se tam stali náměstky ministra vnitra a později národní bezpečnosti. Na ministerstvu zahraničí pracoval Vladimír Klementis, který již v roce 1939 se dostal na protisovětskou pozici a pak spolupracoval s Benešem a s francouzskou výzvědnou službou i s jinými rozvědkami. Dále to byl Bedřich Rajcin, který byl agentem gestapa a byl pak agentem angloamerické rozvědky a také titovské agentury a stal se mojí pomocí náměstkem ministra národní obrany, kde spolupracoval s různými nepřáteli, jako Ludvíkem Svobodou, generálem Bočkem a jinými. Dále to byl André Simon, typický kosmopolita a agent francouzské výzvědné služby, který se mou pomocí stal redaktorem Rudého práva a později spolupracovníkem ministerstva informací.
Naverboval jste pěknou sebranku, jen co je pravda. A z těchto lidí jste tedy sestavil své protistátní spiklenecké centrum. To byli hlavní účastníci.
Ano, z těchto lidí i z lidí a z nepřátel, o kterých ještě budu vypovídat, a tito lidé představovali přední pracovníky protistátního spikleneckého centra.
A jak jste tyto svoje společníky, které jste takto zapojil do protistátního spikleneckého centra, zavázal k nepřátelské spolupráci?
Zavazoval jsem si tyto lidi tím, že věděli, že mou pomocí se dostali do různých významných funkcí, že jsem věděl o jejich špatné a závadné minulosti a že jsem je přesto prosazoval do významných funkcí, tak jako například tomu bylo u Karla Švába, u Josefa Franka, u André Simona, Oty Fischla, Marie Švermové a jiných.
O tom, že jste takových metod při verbování svých společníků používat, mluví také dokumenty, které máme k dispozici. Předkládám vám například dokumenty, které dokazují zločinné chování Karla Švába v koncentračním táboře a které jste zakryl. V tomto dokumentu se na dvou stranách je popsána zločinná činnost Karla Švába v koncentračním táboře. Vy jste dal příkaz, aby tyto dokumenty byly založeny. Napsal jste to vlastní rukou. Předtím jste s tím ovšem seznámil svého společníka Karla Švába, kterého jste si tím zavázal. Znáte tyto dokumenty?
Ano, znám tento dokument a odpovídá skutečnosti, že jsem tento dokument dal založit a že jsem si tím Karla Švába zavázal.
A nakonec jste ho prosadil až do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti.
Ano, vypověděl jsem o to.
Dále zde mám seznam válečných zločinců, kde na straně 29 je uveden váš společník Josef Frank, který je jako válečný zločinec hledán pro svoji spolupráci s nacisty v koncentračním táboře. Josef Frank vypovídá, že vám byl zavázán za to, že jste tuto jeho činnost kryl a udržoval ho ve vysokých funkcí. Je to mezinárodní seznam obsahující jména válečných zločinců, mezi nimi anglicky psaný, mezi nimi je uveden jako 148. Frank a označena jeho činnost, vrah a jiné kriminální zločiny. Pořadí 148.
Ano, Frank mě o tom informoval a já jsem kryl jeho činnost.
Podobných dokumentů je řada. Například mám zde dokument, který jste rovněž dostal a který dokazuje nepřátelskou činnost i nepřátelský charakter Oty Fischla. A další dokument, kde dáváte svým podpisem souhlas k tomu, aby byl přijat do významné funkce. Také tyto dokumenty vám byly při vyšetřování předloženy?
Ano, byly. Dal jsem takovýto souhlas.
Dále zde mám dokument nalezený ve vašem archivu, který dokazuje trockistickou činnost a jinou nepřátelskou činnost André Simoneho, rovněž vhodného člověka pro vás. A další dokument, váš dopis, titovskému ministru Gilasovi, ve kterém ho žádáte, aby Simonemu vyšli při cestě do Jugoslávie všemožně vstříc. Tyto dokumenty vám rovněž byly předloženy?
Ano. Znám tyto dokumenty a dokazují, že jsem věděl o André Simonovi, že je nepřítel, a přesto jsem ho prosazoval na důležité funkce.
Dále zde mám dokumenty, podle kterých prověřovací komise hodnotí Otu Schlinga jako povrchního lajdáka a ulejváka při stranické práci a současně diktátora. A tomu váš přípis krajskému sekretariátu komunistické strany v Brně, kde sdělujete, že takový posudek není oficiálním názorem ústředního sekretariátu, to jest vaším názorem, a tak ovlivňujete stranické orgány ve prospěch tohoto fabrikanta. Znáte tyto dokumenty týkající se Schlinga?
Nebyly mě předloženy, ale pamatuji se na to a odpovídá to.
Odpovídaj, prosím, zde jsou, mohou být předloženy.
Tak nyní jste vypovídal o jedné části této činnosti, to jest o prosazování takových osob na význačné funkce a na význačná místa, které jste kryl, ačkoliv jste znal jich nepřátelské smýšlení, případně nepřátelskou minulost, jen za tím účelem, aby byli vašimi společníky v centru, ano?
Ano.
A nyní vypovězte, jak bylo toto vaše protistátní spiklenecké centrum, v jehož čele jste stál vy, spojeno právě s imperialistickými mocnostmi západními, případně s imperialistickými kruhy, a jakým způsobem tyto kruhy řídily činnost vašeho protistátního spikleneckého centra.
Protistátní spiklenecké centrum bylo spojeno s americko-anglickými imperialistickými kruhy jednak přes některé své členy, kteří se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek.
Kterých, prosím?
Francouzské, anglické, jugoslávské a především americké.
Ano.
A pracovali v jejich prospěch. Bylo dále spojeno s těmito imperialistickými kruhy přes různé organizace, o které se protistátní centrum ve své činnosti opíralo, jako například to byly organizace sionistické, organizace svobodozednářské, které byly mezinárodně navzájem spjaté a byly ovládané a řízené angloamerickými imperialisty. Takovýmto způsobem bylo protistátní centrum spojeno s imperialisty. Imperialisté se prostřednictvím těchto spojení mohli do činnosti protistátního centra vměšovat v zájmu svých plánů a činnost protistátního centra takovýmto způsobem usměrňovat.
A kdo z vašich společníků udržoval spojení s imperialistickými rozvědkami? Vy jste to řekl všeobecně, rozveďte to konkrétně.
Z mých společníků, členů protistátního centra, byli to velmi četní členové protistátního centra, kteří udržovali takové spojení. Byl to například Vladimír Klementis, který byl spolupracovníkem angloamerických imperialistů, agentem francouzské výzvědné služby. Byl to Bedřich Kemindr, který byl agentem anglické rozvědky a spolupracoval s izraelskými diplomaty, kteří fakticky byli americkými agenty. Byl to Otto Fischel, který rovněž spolupracoval s izraelskými diplomaty, americkými to agenty. Byl to Bedřich Rajcin, který byl agentem gestapa, agentem angloamerických imperialistů. Byl to Lébla Margolius, v zahraničním obchodě, kteří oba byli angloamerickými agenty. Byl to Arthur London, který byl agentem americké rozvědky. Byl to André Simon, který byl agentem francouzské rozvědky a angloamerické rozvědky a četní další. Sám jsem měl spojení s poslancem Labour Party anglického parlamentu Conny Zliakusem, který ve skutečnosti byl představitelem americko-anglických a především amerických vládnoucích kruhů.
To je Conny Zliakus, obviněný Rudolfe Slánský, že? Od tohoto.
Ať to soudruh veme a předloží.
Ano, poznávám v něm Conny Zliakuse, s ním jsem se stýkal a s ním jsem měl špionážní spoj.
Tedy vaše protistátní spiklenecké centrum bylo spojeno velmi důkladně s americko-anglickými vládnoucími kruhy.
Ano.
Všemi těmito spiklenci navázanými na nepřátelské rozvědky, na imperialistické rozvědky.
Musím přiznat, že bylo důkladně spojeno.
A v čí službách stál Conny Zliakus?
Já jsem nazval Conny Zliakuse především představitelem amerických imperialistů, poněvadž Anglie dneska slouží především uchvatitelským zájmům amerických imperialistů, kteří ve své snaze o světovládu si podřídili Anglii. Anglická rozvědka je dnes také fakticky filiálkou Washingtonu. Nelze proto oddělovat anglické vládnoucí kruhy od amerických vládnoucích kruhů, od amerických imperialistů.
To je správné. Kdy a jak jste navázal spojení s představitelem americko-anglických vládnoucích kruhů a jejich výzvědné služby s Conny Zliakusem?
Navázal jsem spojení s tímto představitelem americko-anglických imperialistů Conny Zliakusem někdy koncem roku 1946, kdy ho ke mně přivedl Pavel Kavan, úředník ministerstva zahraničních věcí, který ho doprovázel. Tehdy jsem se poprvé seznámil s Conny Zliakusem a měl jsem rozmluvu s ním, během níž jsem mu dal špionážní informace. Podruhé jsem se s Conny Zliakusem sešel někdy na podzim v roce 1947, kdy jsem ho přijal ústředním sekretariátě, byl jsem požádán, abych Conny Zliakuse přijal a přijal jsem ho také. Věděl jsem již tehdy o nepřátelské činnosti Conny Zliakuse v Československu i v druhých lidově demokratických zemích.
Tak to bylo druhé vaše setkání, ano. Když to vezmeme časově, ano. První 46, druhé 47.
Někdy na podzim roku 47.
Pokračujte.
Měl jsem různé materiály, ze kterých bylo zjeveno nepřátelské protisovětské zaměření Conny Zliakuse. Chci ještě upomenout, že už někdy v létě roku 1947 přišel ke mně můj společník Ludvík Frejka s návrhem od Zliakuse, aby se zúčastnil jedné národohospodářské konference v Anglii. Dal jsem souhlas k tomu, aby Frejka na tuto konferenci jel, ačkoliv jsem věděl, že tato konference má protisovětské zaměření. Pamatuji se, že Conny Zliakus mě kladl četné otázky, které se týkaly zahraniční politiky, vnitřní situace Československa, hospodářských československých problémů. Já jsem s ním o těchto otázkách hovořil, zodpovídal mu jeho dotazy, přičemž při zodpovídání těchto dotazů se mu dávaly informace, které byly špionážní povahy. Také můj společník Ludvík Frejka mu zodpovídal dotazy a dával mu rovněž informace špionážní povahy. Poniziliakus z mých jednotlivých odpovědí mohl seznat, že zastávám linii a že stojím na platformě, která je rozdílná od platformy a linie, kterou zastává komunistická strana, že stojím na nepřátelské protisovětské platformě.
A které otázky a problémy jste před Ziliakusem formuloval právě z hlediska vaší nepřátelské kontrarevoluční koncepce?
Když se například hovořilo o hospodářských stycích Československa, tu Koniziliaku zdůrazňoval nutnost takovýchto styků s kapitalistickými státy a já ve svých vývodech jsem s tímto stanoviskem Koniziliaku se souhlasil, to znamená, vyslouval jsem se pro rozvíjení hospodářských styků Československa s kapitalistickým západem, tedy pro svazování Československa s kapitalistickými státy. Rovněž tak mohl Koniziliakus seznat moje nepřátelské názory, kdy se hovořilo o otázkách vnitřní situace, například o poměru k reakci, o situaci v Národní frontě, o národních výborech, o vzájemném poměru komunistů k sociální demokracii. Vím a pamatuji se, že v závěru rozhovoru se mne Koniziliakus tázal na moje stanovisko v otázce cesty lidové demokracie a diktatury proletariátu a jejich vzájemném poměru. Já ve své odpovědi na tuto otázku jsem řekl svůj názor, že považuji cestu lidové demokracie za zásadně rozdílnou od cesty diktatury proletariátu, čím jsem dal Koniziliakusovi najevo, že stojím na platformě kontrarevoluční koncepce o takzvané zvláštní československé cestě k socialismu.
A co bylo účelem této schůzky s představitelem americko-anglických vládnoucích kruhů? Na čem jste se domluvili?
Když tato shoda názorů mezi mnou a Koniziliakusem jako představitelem angloamerických imperialistů znamenala domluvu o spolupráci s Koniziliakusem. V této spolupráci také později došlo a budu o ní ještě vypovídat. Když na této schůzce jsem spojil Koniziliakuse s Ludvíkem Frejkou, kterého jsem během rozhovoru vyzval, aby Koniziliakusovi podával informace o hospodářských problémech, kdykoliv by se Koniziliakus na něho obrátil. Také během rozhovoru jsem telefonicky vyzval Vladimíra Klementise, aby Koniziliakusovi podal informace o otázkách československé zahraniční politiky. Umožnil jsem tedy Ziliakusovi, aby dostal od mých společníků Frejky a Klementise informace závažné špionážní povahy.
Shrneme-li nyní ve stručnosti to, co jste právě uvedl, tak od tohoto okamžiku, který jste právě vylíčil, nastalo mezi vámi, Frejkou, Klementisem se strany jedné a Ziliakusem se strany druhé, špionážní spojení.
Ano, je tomu tak.
Je tomu tak.
A co tím sledoval Koniziliakus? Jaké cíle?
Koniziliakus tím sledoval cíle americko-anglických imperialistů, cíle zaměřené na otržení Československa od spojenectví se Sovětským svazem a od celého mírového tábora.
K tomuto cíli ovšem vy jste pracovali již dříve s celým spikleneckým protistátním centrem, které jste vybudoval. Takže vaše domluva z Kony Ziliakusem, s tímto agentem, byla tedy jen zásadní dohodou s imperialistickými vládnoucími kruhy právě o způsobu a o cíli vaší protistátní spiklenecké činnosti. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Protistátní centrum, jak jsem již o tom vypověděl, pracovalo již od roku 1945 k těmto cílům. Protistátní spiklenecké centrum bylo také již dříve, než jsem se sešel se Ziliakusem, spojeno se západními imperialistickými mocnostmi a jejich rozvědkami přes různé své členy, kteří byli imperialistickými agenty. Ovšem tímto mým osobním špionážním spojením s Kony Ziliakusem jako agentem angloamerických imperialistů a tím, že jsem spojil také své společníky další s Kony Ziliakusem, se toto spojení s imperialisty dále upevnilo, dostal se mu podpory a dostal se mu také jasné perspektivy.
Tedy v čem byla podstata vaší domluvy se Ziliakusem?
Podstatou této domluvy byla spolupráce s tímto představitelem angloamerických imperialistů, která napomáhala uskutečňování angloimperialistických plánů, které směřovaly k restauraci kapitalismu v Československu, k likvidaci lidově demokratického zřízení a k změně československé zahraniční politiky.
A na jakém způsobu praktického uskutečňování těchto imperialistických plánů jste se dohodli se Ziliakusem?
Linie, na které jsem se s ním dohodl, byla shodná s linií Ziliakuse a z toho už vyplýval způsob, na něm jsem se dohodl, jak uskutečňovat imperialistické plány. Byl to způsob obdobný tomu, jakým titovská klika v Jugoslávii uskutečnila restauraci kapitalismu. Byl to způsob využití nepřátelských živlů uvnitř komunistické strany k tomu, aby byla připravována obnova kapitalistického řádu v Československu. Kony Ziliakus měl zájem na tom, aby nepřátelské živly uvnitř komunistické strany stranu rozkládali, vnitřně ji seslabovali a takovým způsobem připravovali likvidaci lidově demokratického režimu. Obdobným způsobem pracovali imperialisté i v jiných lidově demokratických zemích, čemuž používali také Ziliakuse, který tam často dojížděl.
A jak jste po této domluvě, o které jsme právě hovořili, udržoval spojení s tímto agentem americko-anglických vládnoucích kruhů Kony Ziliakuse?
Moje spojení bylo dvojího druhu. Bylo to spojení jednak písemné a jednak osobní. Písemné spojení jsem prováděl prostřednictvím svého společníka Eduarda Goldstickera, který pracoval na československém velvyslanectví v Londýně, a Bedřicha Gemindra, který byl vedoucím mezinárodního oddělení ústředního sekretariátu. Bylo to dále spojení osobní, neboť došlo ještě k jedné další schůzce se Ziliakusem. Prostřednictvím Goldstickera jsem dostal od Ziliakuse různé materiály. Umožňoval jsem také Kony Ziliakusovi, aby mohl uveřejňovat ve světových rozhledech v komunistickém časopisu různé své články a tím se mu také umožňoval, aby mohl se propagovat a popularizovat v Československu, aby mohl propagovat své kontrarevoluční názory, svou ideologii v komunistickém tisku.
Vy jste hovořil o svém osobním spojení. Jak jste udržoval později toto osobní spojení s Kony Ziliakusem?
Došlo ještě k další schůzce s Kony Ziliakusem. To bylo někdy v polovině roku 1948. asi v červnu, jestli se nemýlím v datumu. Tehdy se konec Iliakus ke mně opětně dostavil na ústřední sekretariát do mé pracovny. V této schůzce byl přítomen můj společník Bedřich Geminder. Hovořil jsem tehdy s konec Iliakusem o řadě otázek, o vnitřní situaci, o zahraničních problémech, o hospodářských otázkách a podobně. A rovněž tehdy jsem dal konec Iliakusovi informace, které byly špionážní povahy.
A co bylo hlavním cílem této vaší další schůzky s představitelem vládnoucích kruhů americko-anglických?
Tato schůzka se konala už, jak jsem řekl, v červnu roku 1948, tedy po únorových událostech roku 1948. A konec Iliakus se především chtěl přesvědčit, zda i nyní, po únorových událostech, zastávám tutéž nepřátelskou linii, tutéž nepřátelskou koncepci, jakou jsem zastával při předešlé schůzce, jak se o tom konec Iliakus mohl přesvědčit, a chtěl se také přesvědčit, jakou činnost vyvíjí protistátní spiklenecké centrum. Konec Iliakus i při této schůzce se mohl přesvědčit, že dále stojím na nepřátelské platformě, jako tomu bylo při předešlých schůzkách.
Tedy v červnu 1948 jste mu zdůraznil, že dodržujete právě tu domluvu, kterou jste uzavřeli již v roce 1947. Jaké cíle jste se svým protistátním spikleneckým centrem uskutečňovali ve spolupráci s Konec Iliakusem?
Ve spolupráci s Konec Iliakusem jsme uskutečňovali cíle angloamerických imperialistů. Byly to cíle agresivního bloku amerických a anglických imperialistů, cíle, které směřovaly k restauraci kapitalismu a k přípravám na novou světovou válku, kterou dnes imperialisté připravují. Cílem bylo, aby Československo, které se v roce 1945 vymanilo ze sféry imperialismu, se opět stalo zemí, tak jako v době prvé republiky, na imperialistech závislou, imperialisty vykořisťovanou, aby zde v Československu bylo zmařeno budování socialismu, aby československý lid byl opětně ujařmen, aby opětně nad ním vládli fabrikanti, bankéři, velkostatekáři, mohli ho vykořisťovat a aby z jeho práce mohli kořistit i zahraniční imperialisté.
A jak to...
Imperialistům šlo o to, aby Československo vtáhli do příprav k nové světové válce, kterou tito imperialisté připravují. Připravují ji v čele s americkými imperialisty, připravují ji především proti Sovětskému svazu, proti lidově demokratickým zemím, tedy i proti Československu, proti československému lidu. A já jsem svou nepřátelskou činností těmto barbarským plánům západních imperialistů, těmto dnešním následovníkům Hitlera pomáhal. Imperialistům šlo o to, vtáhnout Československo do příprav k této třetí světové válce, neboť přikládají Československu velkou váhu už proto, že Československo je země hospodářsky silná, průmyslově velmi vyvinutá, také proto, že je významné strategické postavení Československa ve střední Evropě. Už proto, že Československo jako země sousedící se Sovětským svazem mohla by jim sloužit k útoku na Sovětský svaz. Podobné cíle sledují imperialisté, sledovali imperialisté i v jiných lidově demokratických zemích. Tam také používali Ziliakuse. On se specializoval právě na lidově demokratické země, dojížděl do lidově demokratických zemí, navazoval tam spojení, vystupoval tam pod maskou levého sociálního demokrata. Předstíral, že je levým sociálním demokratem, aby mohl lépe krýt tuto svou nepřátelskou činnost. Aby se mohl vměšovat do vnitřních záležitostí lidově demokratických zemí, tak jak tomu imperialisté byli zvyklí vměšovat se, jak to známe, i do československých zájmů v době první buržoazní republiky. Ziliakus zajížděl do těchto zemí, navazoval tam styky s pravicovými živly v sociálně demokratických stranách, s nepřátelskými živly v komunistických stranách, tak jako v komunistické straně Československa se mnou, jako v Polsku s Gomulkou, jako v Jugoslávii s Titem a jeho fašistickou klikou, jako v Bulharsku s Kostovem, Maďarsku s Rejkem, a tvořil z těchto nepřátelských živlů své agentury.
Vy jste uvedl, že jste se tedy se Ziliakusem dohodl na provedení zvratu lidově demokratického zřízení v Československu způsobem, jakým uskutečnil takový zvrat Tito v Jugoslávii, že?
Ano, Tito také dojížděl do Jugoslávie.
Vy jste...
Dojížděl do Jugoslávie před přechodem Jugoslávie do imperialistického tábora, pomáhal tam připravovat zájmu angloamerických imperialistů tento přechod a dojížděl tam i po přechodu Jugoslávie do imperialistického tábora.
Vy jste se také ale sešel a domluvil s blízkým společníkem Tita, s Moše Piádem.
Ano,
jak tomu bylo?
Je tomu tak. Já jsem se sešel s Moše Piádem.
Kdy to bylo? V které době?
Bylo to začátkem roku 1948.
Tedy v době, kdy titovská klika již připravovala otevřený přechod Jugoslávie do imperialistického tábora.
Ano, bylo to už v té době. Myslím, že to bylo v květnu roku 1948.
Ano, v květnu.
Kdy tehdy Moše Piáde přijel do Československa s jugoslávskou parlamentní delegací, která zde dlela v Praze. Tehdy se na mě obrátil tehdejší jugoslávský velvyslanec v Československu, Černý, volal mě telefonicky, říkal mě, abych se dostavil na jugoslávské velvyslanectví, že chce Moše Piáde se mnou mluvit, že chce se mnou mluvit, poněvadž je nespokojen s přijetím, jakého se mu dostalo na předsednictvu vlády. To ovšem byla jenom záminka. Proč jsem měl s Moše Piádem mluvit? Moše Piádovi šlo zřejmě o to, bylo to měsíc před otevřeným přechodem, nebo možná ještě míň, před otevřeným přechodem Jugoslávie do imperialistického tábora, Moše Piáde, tento agent imperialistický, chtěl si v této době zjistit, jaké zaujímám stanovisko k přechodu Jugoslávie, k Titově klice. Moše Piáde také, když jsem se dostavil na jugoslávské velvyslanectví, začal sice nejprve mluvit o svém přijetí na předsednictvu vlády, stěžoval si do tohoto přijetí a pak se zmínil o rozporech mezi VKSB a titovskou klikou. Já ve své odpovědi jsem dal Moše Piádovi najevo, že stojím na nepřátelské pozici Titovi jugoslávské, Titovi kliky v Jugoslávii, že s jejím postupem souhlasí. Já chci přitom zdůraznit, že Moše Piade mohl vědět a zřejmě také věděl o mém nepřátelském stanovisku, protože protistátní spiklenecké centrum bylo přes různé své členy spojeno s titovskou agenturou. Mohl to také konečně vědět od Ziliakuse. Já jsem se zmínil o tom, že Ziliakus spolupracoval také s titovskou klikou a byl ve spojení také se mnou. Proto nebylo náhodou, že když Moše Piade přijel do Prahy, že se chtěl přesvědčit, jaké stanovisko zaujímám v době bezprostředním předchodem Jugoslávie do imperialistického tábora.
Izraelský žurnalista Mordechaj Oren, vedoucí představitel sionistické organizace v Izraeli, který měl za úkol udržovat spojení se sionistickými organizacemi v evropských zemích, se sešel v srpnu 1948 s Moše Piadem v Bělehradě. A tento Oren uvádí ve své výpovědi, že ho Piade informoval o tom, že za Titem a jeho klikou a jejím postupem stojí také Rudolf Slánský v Československu. A zmínil se i o Gomulkovi v Polsku. Co tomu říkáte? Je to v souvislosti s vaším tehdejší schůzkou s Piadem?
To potvrzuje moji výpověď o tom, že Moše Piade na této schůzce se mnou se přesvědčil o mém nepřátelském stanovisku, že o něm věděl, stejně jako věděl o stanovisku Gomulkově, který rovně stál na podobné nepřátelské pozici jako já.
Tak když shrneme nyní tuto část vaší výpovědi, ohledně toho Ziliakuse už jsme to udělali, tak vlastně vy jste byl na jedné straně spjat prostřednictvím Ziliakuse se západními imperialisty, nepřímo i s Titem, a přímo s Titem prostřednictvím Moše Piade, ano?
Ano, to je pravda, že jsem byl prostřednictvím Moše Piade spjat s Titem a s americkými imperialisty, poněvadž titovská klika v Jugoslávii je agenturou západních imperialistů, agenturou především amerických imperialistů, a že Moše Piade byl představitelem této kliky, fašistické kliky v Jugoslávii.
Soudruhu předsedu, já zde mám několik dokumentů. A sice dopis, který Rudolfu Slánskému poslal počátkem roku 1948 jeho společný Goldsticker, a ve kterém píše, že posílá od Kony Ziliakuse dopis a jeden článek pro světové rozhledy. Nabízím tento dopis soudu jako důkaz o písemném spojení Slánského s Kony Ziliakuse.
Znáte ten dokument, ano?
To je dopis od koho, prosím, je to dopis?
Od Goldstickera.
Od Goldstickera.
Ano.
Vám adresovaný.
Takový dopis jsem viděl, Goldsticker mě tam sděluje, že mě posílá opis dopisu.
Ano.
A myslím, či jeden článek pro světové rozhledy.
Správně.
Pak zde mám další dokument, a to průvodní dopis, který zaslal společník Slánského Bedřich Gemindr, a v němž píše, že posílá překlad Ziliakusova dopisu. Příloz.
Já vám znám také tento dokument již z přípravného vyšetřování?
Ano, je mi znám. To byl překlad onoho opisu dopisu, který mě Goldsticker poslal.
Ano.
Dále předkládám dopis, který 13. srpna 1947 poslal slánského společník Ludvík Flejka Goldstickerovi do Londýna a v němž sděluje, že po rozmluvě se Slánským je ochoten přijet do Londýna, aby se zúčastnil hospodářské konference, na které si právě Ziliakus přál účast Frejky.
Tak, když shrneme za tyto tři doklady soudu předložené, jichž obsah byl právě soudruhem státním prokurátorem uveden, co na to můžete říci? Co dokazují tyto tři doklady?
Tyto tři doklady potvrzují moji spolupráci s Conny Ziliakusem jako představitelem americko-anglických imperialistů.
Konečně ještě nabízím soudu jako důkaz záznam z diáře Slánského, kde právě návštěvu Ziliakusovu má zaznamenanou.
To je která návštěva?
To je červen 1948.
Tedy již po únorových událostech.
Ano, to je u nás schůzka, o níž jsem vypověděl.
Ano.
Vy jste se zmínil, obviněný Rudolfe Slánský, že vaše protistátní spiknenecké centrum spolupracovalo s Týtovskou agenturou. Jakou činnost jste spolu se svými společníky právě ve spolupráci s Týtovskou agenturou prováděli? Jak jste nepřátelsky pracovali po Týtovské linii?
Protistátní spiknenecké centrum, jak jsem již řekl, připravovalo restauraci kapitalismu obdobným způsobem jako Titovská klika i v Jugoslávii, prováděl obdobnou činnost a bylo proto také s Titovskou klikou spojeno a někteří členové protistátního centra přímo s ní spolupracovali přes titovské agenty, kteří měli v Československu vybudovánu dosti rozsáhlou síť. Orientovali jsme stranu na přejímání zkušeností z titovské Jugoslávie, což šlo na úkor přejímání zkušeností ze Sovětského svazu. Prosazovali jsme také posílání různých delegací do Jugoslávie, které po svém návratu propagovali Tita a jeho režim v Československu. Spolupráce s Titovskou agenturou byla prováděna po několika liních, po stranické linii, hospodářství, armádě, bezpečnosti. Sám jsem měl také spojení s titovským agentem Joko Novoselem, se kterým jsem spojil také svého společníka Gemindra, který s ním potom udržoval dále spojení po stranické linii. Můj společník Ludvík Frejka měl spojení na úseku hospodářském s titovským agentem Barbaričem, můj společník Štěpán Plaček na úseku bezpečnostním s titovským agentem Novoselem, můj společník Rajcin s titovským agentem Rističem na úseku armády. Po těchto liních jsme spolupracovali s Titovskou agenturou.
A jakou praktickou nepřátelskou činnost jste ve spolupráci s těmito titovskými agenty prováděli?
Nepřátelská činnost například na hospodářském úseku se projevovala v tom, že jsme hospodářsky posilovali Titovskou Jugoslávii. Dal se například souhlas mému společníkovi Frejkovi, aby jel v čele hospodářské delegace do Titovské Jugoslávie a aby tato delegace tam neoficiálně připravovala uzavření dlouhodobé Akce informačního byra byla dále prováděna námi hospodářská spolupráce s Titovskou Jugoslávií, což rovněž poškozovalo státní zájmy Československa a pomáhalo titovskému režimu v Jugoslávii.
A jak jste podporovali titovskou kliku na ostatních úsecích? Hovořil jste o hospodářství, mluvte o ostatních úsecích.
Hovořil jsem o úseku bezpečnostním, kde naše spolupráce pomáhala titovské klice tím, že jsme umožňovali, aby si budovali rozsáhlou špionážní síť v Československu, která poškozovala československé státní zájmy, že na úseku armády mohli titovští agenti rozkladně armádě působit a oslabovat bojeschopnost československé armády a oslabovat spojenecké svazky s sovětskou armádou.
A jakou jinou nepřátelskou činnost jste prováděli ve spolupráci s titovskými agenty po rezoluci Informbira?
Po rezoluci informačního byra, když se v Československu počala tvořit protititovská emigrace, tu jsem prostřednictvím svého společníka Gemindera umožňoval, aby do této protititovské emigrace mohly pronikat různé špatné živly, jako byl například trockista Balk, který v Československu vydával trockistické knihy.
Tak vaše spolupráce s titovci byla velmi rozsáhlá. A čemu sloužila?
Tato spolupráce sloužila především zájmům angloamerických imperialistů, především amerických imperialistů, protože, jak jsem již řekl, titovská klika byla agenturou především amerických imperialistů. Pomáhala Jugoslávii, pokud jsme pomáhali hospodářský posilovat titovský režim Jugoslávii a poškozovala československé státní zájmy, pokud jsme umožňovali titovské agentuře působit rozkladně proti lidově demokratickému zřízení v Československu.
Tak přejdeme nyní k další otázce. Vy jste se také zmínil v souhrné úvodní své výpovědi o tom, že jste prosazoval na důležitá místa a na důležité funkce sionisty. Tak jak to vlastně bylo v této otázce sionistické?
Řekl jsem, že jsem také spolupracoval se sionisty, tak jako vedle jiných buržoazních nacionalistů, opíral jsem se také o ně, protože sionisté prováděli nepřátelskou činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického režimu v Československu. Spolupracoval jsem s nimi, rozmístoval různé sionistické živly na důležité úseky ve státním, hospodářském, stranickém aparátě a chránil také sionisty. Do stranického aparátu jsem prosadil různé sionisty, jako například Bedřicha Gmindra, Ludvíka Frejku, Otu Schlinka, Landu, Fuchse, Lomského, Moškoviče, Poláka a jiné. Do státního aparátu sionisty, jako například Lébla, Margolia, Hajdu, Londona, Kolčtikra a celou řadu jiných. Tito sionisté prosazovali zase další sionisty na různé úseky státního hospodářského života a prostřednictvím sionistů byl jsem pak spojen i se sionistickými organizacemi.
To by byl jeden význam tohoto spojení a opírání se o sionisty. A jaký další význam mělo toto vaše spojení se sionisty a jak vy jste řekl nyní jejich organizacemi?
Další význam tohoto spojení mého a celého protistátního spikleneckého centra se sionisty a se sionistickými organizacemi spočíval v tom, že sionistické organizace Československu byly spojeny s obdobnými sionistickými organizacemi v kapitalistických zemích. Celé světové sionistické hnutí bylo fakticky řízeno a ovládáno imperialisty, především americkými imperialisty, prostřednictvím amerických sionistů, neboť američtí sionisté mezi sionisty všech kapitalistických zemí představovali skupinu kapitálově nejsilnějších, politicky nejvlivnějších sionistů a byli součástí vládnoucích amerických imperialistických kruhů. Byly proto sionistické organizace vhodným spojovacím článkem, které spiklenecké centrum spojovali se západními imperialisty, jak jsem ji řekl, především americkými imperialisty. A byli taky kanálem, prostřednictvím kterých imperialisté mohli provádět a prováděli také v Československu rozsáhlou protistátní a špionážní činnost.
Jak je to s tou organizací Joint? Pamatujete se na to?
Ano, zde v Praze měli američtí sionisté filiálku své organizace Joint. Byla to krycí organizace pro špionážní činnost. Byla to organizace, která sloužila americkým imperialistům, takže možno říct, že američtí imperialisté měli takovouto svoji filiálku v Praze. A tato organizace Joint se zúčastňovala také na různých nepřátelských sionistických akcích prováděných československými sionisty, například na zneužití vystěhovalecké akce lidí židovské národnosti do kapitalistických států, při níž byly neoprávněně vyvezeny velké majetkové hodnoty z Československa a poškozeny tím, vyvolány tím značné materiální škody Československu.
Z toho je tedy zřejmé, že sionistické organizace byly organizace krajně nepřátelské, lidově demokratickému zřízení nebezpečné.
Je tomu tak.
A vy jste ale přesto zajistili jejich legalizaci. Jak jste to učinili?
Přesto, že sionistické organizace byly nepřátelskými organizacemi, nacionálně buržoazními organizacemi, že prováděli rozsáhlou nepřátelskou činnost, umožňoval jsem jejich legální existenci, umožňoval jsem jí tím, že jsem ničeho nečinil proti sionistickým organizacím, ať jsem byl upozorňován na jejich nepřátelskou činnost, přecházel jsem tato upozornění a stejně taky moji společníci ve státním aparátě nečinili žádné zákroky, v bezpečnostním aparátě moji společníci nečinili žádné zákroky proti sionistickým organizacím, proti jejich nepřátelské činnosti.
To bylo před únorem i po únoru.
To bylo před únorem i po únoru, také po únoru existovaly legálně sionistické organizace v Československu. Chránil jsem sionistické organizace také tím, že jsem k tomu zneužíval boje proti takzvanému antisemitismu. Zatím, co jsem navrhoval, aby byla vedena veliká kampaň proti antisemitismu, zveličoval nebezpečí antisemitismu, navrhoval různé kroky k propagaci proti antisemitismu, psaní článků, vydávání brožur, konání přednášek a tak dále. Nečinil se ničeho k tomu, aby byla vedena kampaň proti sionismu, aby byla objasňována nepřátelská podstata sionistické ideologie, odhalována nepřátelská činnost sionistů a sionistických organizací.
S kým jste hovořil ze svých společníků právě o těchto otázkách?
Hovořil jsem například na poradách sekretariátu s Gemindrem, Švermovou, Frankem a řadou jiných.
Jaký byl výsledek těchto rozmluv s nimi? Co
výsledkem toho vzešlo, bylo to, o čem jsem říkal, že byla vedena kampaň, rozsáhla kampaň proti antisemitismu. Byl také popularizován například v tisku Stát Izrael, aniž by přitom bylo poukazováno na to, že jde o buržoázní stát a že Stát Izrael představuje vlastně přední výspu imperialistů, amerických imperialistů na Blízkém východě. Chránil jsem sionisty dále tím, že proti těm lidem, kteří upozorňovali na sionistickou činnost, na nepřátelskou činnost sionistů, jsem vystupoval já i mnozí moji společníci, označovali je za antisemity, ba dokonce byli tito lidé za to stíháni, pronásledováni, někdy vylučováni ze strany, jako se to stalo u některých spolupracovníků ústředního sekretariátu. Takovým způsobem jsem vytvářel ovzduší, ve kterém se lidé báli, význační činitelé ve státním aparátě se báli vystupovat proti sionistům, proti sionistickým organizacím, zakročovat proti ním z obavy, aby nebyli označeni za antisemity.
A obviněný Slánský, jaké protistátní akce byly vámi ve spolupráci s vašimi společníky a sionistickými organizacemi prováděny?
No, byla to například akce vystěhování občanů židovské národnosti do kapitalistických států. O ní jsem se již zmínil v souvislosti s organizací Joint. Na této akci spolupracovali moji společníci, zvláště Gemindr, Fischl, umožňovali, aby této akce bylo zneužito k tomu, aby různé reakční kapitalistické živly, sionistické živly, mohly emigrovat do kapitalistických zemí, ale nejen emigrovat, ale vyvolili si spolu s tím neoprávněně velké majetkové hodnoty z Československa. Přitom tito moji spolupčníci spolupracovali s představiteli izraelského vyslanectví v Praze, jako například s panem Ibrálem, který byl fakticky agentem amerických imperialistů.
Děkuji. Přerušuji nyní na 10 minut do 15:10. Posaďte se.